Sem kunnut þá var blindrafélagið stofnað 19. ágúst 1939 en rúmum 20 árum fyrr hafði verið gerð tilraun til að stofna blindrafélag eins og kemur fram í eftirfarandi frásögn frá því í janúar 1981.
Fyrir skömmu kom hingað til okkar kona að nafni Hulda Fjellsteð. Hún fræddi okkur á því að móður bróðurinnar Kristján Símonarsson sem ættaður mun vera norðan úr Hljótum hafi farið til Noregs árið 1917 í þeim erindum að kynna sér starfsemi fyrir blinda í Noregi á þeim árum en Kristján var blindur. Síðan eftir heimkomuna árið 1918 mun hann hafa farið að huga að stofnun blindrafélags sem ekkert varð úr vegna þess að hann lést þá skömmu síðar. Þetta höfum við aldrei heyrt fyrr og enginn sem starfar að blindramálefnu nú kann nein skil á þessari starfsemi Kristjáns Símonarssonar. En ef einhver hlustenda varinn að greina þekkir deili á þessu máli þá þætti okkur væntum að vita eitthvað það.